komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže Soňo, vítej ve studiu Beta.
Já ti, Vladimíre, děkuji a zároveň zdravím všechny naše posluchače Svobodného rádia. U komentovaných zpráv dneska máme květnou neděli a 9. dubna 2017. No a máme samozřejmě připravené zprávy.
Co to je květná neděle?
Květná neděle, to je taková neděle, v které se uklízí. To si nevšim.
Všim, ale nevím, že se tomu říká květná.
Je to květná neděle, ano. No a je to taková docela příprava už na ty Velikonoce, mělo by to být veselé a já spíš mám pocit, že budu číst černou kroniku, takže no, to víš, tak takový je svět v současné době.
Kolem nás.
První zprávě se kousíček vrátíme do minulého týdne a připomeneme si, že přestaly intervence na oslabování koruny. A podíváme se, jaký je účet za touto slabou korunou. Jsou to 2 biliony korun. Takřka 2 roční rozpočty našeho státu. Přesně tolik museli vynaložit centrální bankéři za jejich lehkovážné dobrodružství a sice umělé podhodnocování české koruny, v němž Česká národní banka pokračovala více než 3,5 roku. Zopakujme si tu šílenou částku. 2 biliony korun stojí násilné udržování koruny na hladině 27 korun za euro. Hranice, kterou si centrální bankéři nejspíš vycucali z prstu, protože jejího kloudného zdůvodnění jsme se ani za ty 4 roky nedočkali. O tom informoval RNDR Evžen Korec, kandidát věd, generální ředitel předseda představenstva Ekospolu akciové společnosti. Takže Vladimíre...
Mohu?
Můžeš.
Tyto intervence měly jeden jediný, v podstatě 2 důvody. Za prvé měly udržovat východní země v trvalé nízké příjmové oblasti, to znamená chudnutí východoevropských zemí, a za druhé podpora českého exportu, protože čím slabší koruna, tím je lepší vývoz, protože ty firmy na západě od nás, ale i všude jinde ve světě, nakupují naše výrobky za menší peníze. Co to má za význam? V první řadě tam se jednalo úplně zpočátku o jeden veliký podfuk. To byl guvernérem České národní banky Patrik Singer, kdy šikovným uvědomí toho, co se bude dělat, nákupem a opětovným prodejem pan Kellner vydělal několik desítek miliard korun a údajně, prosím, nemáme to samozřejmě ověřené, ale údajně mělo nějaká ta miliarda ukápnout i vedení této
České národní banky.
On po výměně Patrika Singera panem Rusnokem, tak ten okamžitě sliboval, že přestane intervenovat, jenomže celý rok intervenoval vesele dál a vysvětloval to tím, že v podstatě pomáhá nastartovat ekonomiku, která v České republice je vyloženě exportní. Uvidíme, co to bude znamenat pro nás, pro občany. To znamenalo, že naše příjmy byly nízké. Stále jsme si díky inflaci, i když nebyla vysoká, tak jsme si stále museli kupovat dražší a dražší věci a za naše výplaty, nebo v našem případě důchody, jsme si kupovali stále méně a méně tovaru. Takže uvidíme, jak to bude vypadat teď. Nicméně mělo by to jít, to by měl být jenom bod A a bod B by měl být naprostá změna nehorázně, ale opravdu nehorázně vysokých DPH, protože DPH platíme my všichni. Oni se snižují firmám daně, aby bohaté firmy vydělávaly a ten výpadek platíme my ve formě
nepřímých daní,
tedy DPH a spotřební daně samozřejmě.
Já bych tady jenom k tomu řekla takovou poznámku. Bankovní radu jmenuje prezident. Není-liž pravda?
Ano.
Žádný demokratický proces, bankovní rada, včetně guvernéra, je jmenovaná prezidentem republiky. Pan Singer byl do této funkce zvolen nebo dosazen prezidentem Václavem Klausem. A teď si všimni té zajímavé souvislosti. Vydělal na tom nejvíce
pan Kellner.
Pan Kellner, o kterém se říká, že je
bílým koněm Václava Klause.
Ano, takhle se vydělávají peníze.
Pak se nemůžeme divit, to, co napsala švýcarská novinářka, která pátala ve švýcarských bankách, že tam Klaus neprozřetelně si šel ke Kellnerovu účtu, kde má přístup, a zjistil se, že tam je 10,5 miliardy
Takže
euro.
Já bych poukázala tady na tu vazbu, ano, která je velmi důležitá. A ještě bych řekla, že my jsme všichni schudli díky intervencím.
Ano.
Prostě veškeré naše úspory, všechny peníze ztratily svou cenu.
Vemte si jenom tento fakt. My máme zhruba čtvrtinové platy, než mají v Německu. Ty mají čtyřikrát vyšší platy než my. A srovnejme v přepočtu na eura při intervencích, to znamená při 27 korunách za euro, ceny potravin v Německu a ceny potravin u nás. Jsou daleko nižší v celém spektru komodit ty ceny potravin v Německu než u nás. Proto ti lidé, a píší mi to do mailů, kteří žijí v příhraničních městech, tak vždycky jednou za týden udělají velký nákup v Německu, protože, a to mi napsal jeden náš věrný posluchač, že za ten týdenní nákup ušetří 500 korun.
No, vem si, že
kdyby
vlastně
to kupal u nás, zaplatil by o, ano, 500 korun víc za stejné zboží.
Vidíš, jak jsme pomohli Německu, jak jsme mu vyšli vstříc, ale našim lidem ne.
Přesně
a
tak.
To je právě ten zakopaný pes.
Ale ten zakopaný pes je i v tom, že se tady azylantům muslimům dává 21 tisíc na osobu nejméně, ne minimálně 21 tisíc, jak říkal pan poslanec, ano, pan Soukup, tady u nás seděl, a nakonec jsi to slyšela.
A nejenom on.
A nejenom on. A čeští důchodci dostávají žebračenky, takže mnozí z nich po celoživotní práci mají 25-30 korun na den, když poplatí povinné platby. A to je protilidová vláda. Měli bychom to spočítat této vládě ve volbách.
Tak to je opravdu na pruhované oblečky.
To je na revoluci. To nedá se to říct, jinak je to na revoluci.
V další zprávě, respektive v dalších zprávách, se budeme věnovat syrskému útoku, útoku na Syrii a ze strany Spojených států. A tomu, že záminkou bylo použití chemických látek, údajně sarinu. No, takže podíváme se, co o tom kde říkají. Zatímco syrská vláda své chemické zbraně zničila pod dohledem OSN v roce 2014, chemické zbraně vlastněné islamisty pod žádným dozorem nebyly a nejsou. V roce 2013 po chemickém útoku na předměstí Damašku, který byl přisuzován Sýrii, ale má se spíš za to, že byl způsoben islamisty, byla Sýrie vyzvána ke zničení svých chemických zbraní. Celkem se jednalo o 1300 tun těchto zbraní. Celkem během roku 2014 byly tyto zásoby pod dohledem inspektorů OSN lokalizovány a zničeny a továrny, které zakázané chemické látky vyráběly, byly uzavřeny. Zničení zásob potvrdil i tehdejší americký ministr zahraničí Kerry. Dodržování této úmluvy je kontrolováno OSN a hlídáno Rusy. Na použití chemických zbraní Sýrie ani Rusko zájem nemají. Málo se ale naopak mluví o chemických zbraních používaných islamisty. Organizace Human Rights Watch informuje o mnoha případech použití chemických zbraní ze strany Islámského státu, především v Iráku. Že se islamisté zmocnili mnoha chemických zbraní dříve, přiznala i BBC, že chemické zbraně islámským rebelům v Syrii proudily i ze strany Saúdské Arábie, která je velkým nepřítelem Asada, se také ví. Pravděpodobnost, že v Idlíbu, který je v současnosti pod kontrolou islamistů, byl sklad chemických zbraní, je tedy vysoká. Zásah proti Sýrii, která byla bez důkazů z útoku v Idlíbu obviněná, byl příliš zbrklý. Dokud nebude ukončeno nezávislé vyšetřování, měly by se všechny strany zdržet unáhlených rozhodnutí.
Tak za prvé, v ty komisaři OSN převažovali tam komisaři ze Spojených států a Kanady. Většina jich tam byla, odtamtud. A menší část těch komisařů pocházela z Evropy a z Asie. Ty zbraně v roce 2014 byly naloženy a za pomocí kanadsko-americké firmy byly zlikvidovány, o čemž existuje zápis podepsaný všemi těmi komisaři. To znamená, že Sýrie žádné chemické zbraně nevlastnila. Za prvé. Za druhé. Kdo by použil proti lidem vlastní země chemické zbraně, když na všech frontách vyhrává? Jenom blázen. A Bašar Asad není blázen. A třetí věc. Mnozí z vás viděli stejně jako já to video z toho Idlíbu, na kterém jsem viděl úplně jasně, jak údajně mrtvý muž po zásahu chemických zbraní najednou začal otevírat pusu. Bylo to bez zvuku, takže nevím, jestli mluvil. Leželo tam dítě instalované a to najednou otevřelo oči a pak je strašně rychle a strašně pevně sevřelo, když jim se řekli, že musí mít zavřené ty oči. A další věc taková, co dělali civilisté na vojenském letišti, které bylo určeno k opravám strojů. Tam to nebylo normální letiště, co tam dělali děti třeba. A další taková věc, proč ty Tomahawky nebo Tomahawky dráhy, to jsou bomby s plochou dráhou letu, když jich bylo vypuštěno 50, kam letělo těch ostatních, když jich tady dopadlo daleko méně a proč
nebyli. 59, pokud vím.
59, no to je jedno. 59 36. A 36 se jich ztratilo. Takže údajně potom pan VK říkal, že viděl video, já ho neviděl, kde byly tyto tomahavky zavořené v zemi, to znamená, že
byly paralizované.
Paralizovaný tím S-400, S-300 ruským obraným tím. A teď je tady ten nejdůležitější věc. Ruská letadla, ruské ozbrojené síly jsou v Sýrii naprosto legálně, protože je pozval legitimně a legálně zvolený prezident té země, přičemž toto potvrdila Rada bezpečnosti. Amerika nedostala pozvání, Spojené státy věrolomně napadly cíle, vojensky napadly cíle cizího státu, což je akt vyhlášení války, akt agrese bez vyhlášení války a i syrské jednotky mohou americká letadla považovat za útočníky nelegální. A další a poslední věc. Donald Trump tím, že byl donucen, zřejmě byl donucen podepsat tento rozkaz, tak nemusel k tomu mít ještě ten srdcerivný a válečnický projev, kde říkal, že Spojené státy zasáhnou kdekoliv bez vydání rezoluce Rady bezpečnosti, kde se nedodržují lidská práva a demokratické zásady a la Amerika.
Ale tento čin je naprosto v rozporu s jeho předvolebními sliby.
Naprosto v rozporu s jeho předvolebními sliby.
Co pak ho k tomu asi přivedlo?
No tak ono se tvrdí, že tam byl útok na jeho rodinu, na toho manžela Ivanky, toho Jareda, já nevím, jak se jmenuje druhým jménem.
Kushner.
Kushner, ano, děkuju. Prosím. Tím, že on měl údajně nějaké fechtle-mechtle z Rusy, to samý, jako to měl Flynn a co měl ten Stephen Bennett.
Bannon.
A Takže oni to na něj chtěli rozbalit, no a údajně Trump, aby ho uchránil, tak a tím pádem i ve svém týmu, tak souhlasil. Já si myslím, že toto byla zkouška sil na vnitropolitické americké scéně. A ukázalo se, že neokons mají těch sil daleko více než prezident Trump.
Tak a já tady mám ještě jeden aspekt. Řekla bych, za vším hledej ženu, šeršela fam. Podíváme se na zajímavou úvahu. Kdo rozhodl o americkém útoku na Syrii? No přece Ivanka Trumpová. Ptáte se, čím to je, že Donald Trump tak razantně změnil názor na dění v Syrii? Je to jen díky dceři Ivance, která viděla video bílých přilep o údajném útoku jedovatým plynem a mrtvé děti, a Ivanka se pak zeptala svého otce, co s tím udělal. Je známo, že Ivanka má velký vliv na svého otce a je jedním z jeho nejbližších poradců. To je důvod, proč Trump změnil názor o nevměšování se v Syrii a tak jednal emocionálně a nařídil útok. Jen několik hodin poté Trump řekl médiím, včerejší chemický útok na nevinné lidi je urážkou lidskosti a tyto hrozné činy režimu Bašara Asada nemohou být tolerovány. Pak dodal, že útok, který zabil desítky lidí, včetně dětí, je tak nepřijatelný, že jsem svůj postoj vůči Sýrii a Asádovi hodně změnil. Ivanka pak na tweetu dne 7. dubna píše, časy, v nichž žijeme, jsou výzvou pro těžká rozhodnutí. Jsem hrdá na svého otce za jeho postoj k těmto hrozným zločinům proti lidskosti. Tím je výše uvedený fakt vlivu Ivanky na amerického prezidenta definitivně potvrzen. Ivanka a její manžel Jared Kushner jsou často napadáni Trumpovými stoupenci, protože jsou označováni za ty, kteří kousek po kousku likvidují Trumpovy předvolební sliby. Oni také vyhnali Steva Bannona a Trumpa přesvědčili, aby se USA vzdali Pařížské úmluvy, to je dohoda o klimatu. Proto vznikla akce Pryč s Kushnerem. Obecný názor je, my jsme nezvolili Ivanku a jejího manžela. Odejděte z Bílého domu. Trumpovi voliči nechtějí žádnou intervenční politiku, žádné nové války a ne Ameriku jako světového policajta. Nyní Trump totiž dělá přesně to, co by také udělala Hillary. Útok na Sýrii. A co se stane příště, až zase přijde s plačtivým příběhem a Trump řekne, ano miláčku, udělám, co si přeješ, vypusťte rakety, a potom stiskne červené tlačítko pro spuštění jaderné střely. Trump signalizuje teroristům svou slabost v podobě emocionálních reakcí a unáhlenosti. A ti teď vědí, jaké tlačítko mají stisknout oni, když budou chtít Trumpa ovlivnit. Stačí přece mít na videu mrtvé děti a je to.
Za prvé tam byly bílé helmy, ty víme, že jsou placené ze CIA. A jak jsou někde bílé?
Serešem.
A Serešem samozřejmě. Jak jsou, ale oni se na tom podílejí CIA, protože tohle ta akce byla od CIA a od Sereše, to je jasný. Ale veškeré tyto akce jsou nedůvěryhodné a hlavně, kdyby se jednalo o sarin, který se vstřebává i kůží, tak by museli být podobně, jako byli vojáci nebo ty komisaři, kteří ten sarin objevili, tak byli v těch protichemických těžkých oblekcích s těmi celoobličejovými maskami. A na tom videu jsem viděl, že tam lidi chodili s vyhrnutými rukávy v krátkých kalhotech a na nose měli jenom takové ty roušky proti prachu, jako nosej Japonci v Tokiu a někdy taky v Praze proti smogu. Takže to je naprosto směšné. A pokud Ivanka je takovýto démon, který bude poňoukat svého otce podobným záležitostem.
Je neskušená totálně, vem si to, té
samozřejmě, samozřejmě, je to směšné. On si ji tam vzal, aby tam měl vůbec někoho, komu může věřit, ale ano. Neměla by se montovat do toho, do čeho mu nerozumí. Já se chci vrátit co k jedné věci. Ještě v době volební kampaně prohlásil senátor McCain, že pokud zvítězí Donald Trump, tak svět se dočká jaderné války, protože Donald Trump to tlačítko zmáčkne. To říkal senátor McCain v době předvolební kampaně Donalda Trumpa. A my jsme všichni věřili tím, že říkal, že nechce konfrontaci vojenskou válečnou s Ruskem, ale že se je jako partnery, že nebude dělat nic podobného. A podívejme se. Ivanka řekla, skočila na lep směšnému divadelku Soroše.
Musíš ještě teda k tomu dodat, že vlastně ten Jared Kushner je pod vlivem bankéřů. To je prostě, to je ten kapitál bankéři.
No to je sionista, jistě. Přesně. To je jasný sionista. Ten
Ivanka přestoupila na židovskou víru.
Ano. Tak to většina manželek takhle musí přestupovat.
To
jo? Ale oni mají, ti sionisté, za povinnost, aby si brali, a nedávno jsem o tom četl v knize Ilumináti od pana Andreho Makova, že mají za povinnost si brát křesťanské dívky, aby se dostali do vlivných rodin, a Donald Trump, ještě než vůbec začal uvažovat, že by šel dělat prezidentskou kampaň, tak vlivný byl, protože patřil k jedním z největších podnikatelů a nejvýznamnějších podnikatelů ve Spojených státech, takže tady odsud možná fouká vítr. Nicméně pro nás, kteří jsme mu drželi palce, aby vyhrál, kteří jsme se radovali s tím, z toho, že zvolením Donalda Trumpa se nebezpečí vzniku třetí světové války, a po hříchu by to byla válka jaderná, to je naprosto jasné, takže se to smírnilo. Jak vidíme tady, nezmírnilo se vůbec nic. A Medvěděv prohlásil okamžitě po tom útoku, že Američané si tímto rozkazem k bombardování syrského území jsou na hraně konfliktu s Ruskou federací.
Tak veškerá diplomacie je z toho paf, protože to byl v podstatě rozkaz nediplomata, to byl rozkaz prezidenta, který v žádném případě není diplomatem, není zkušeným politikem. Je to, myslím si, i docela emocionální člověk. A to je mínus v politice. Ale zajímavá věc je, že první zprávy o chemickém útoku v provincii Idlib začaly přicházet, představ si to, několik hodin před tím, než vojenské letectvo Syrské arabské republiky 4. března poprvé zaútočilo na muniční sklad v Rusku zakázané teroristické skupiny Fronta al-Nusra, prohlásil syrský ministr zahraničních věcí Walid Mualem na tiskové konferenci v Damašku. To znamená, že první informace přicházely ještě předtím, než vůbec vzlétly letadla, která to bombardovaly. Zpráva o tom, co se stalo v Khan Shaykhunu, se objevila v 6:00 ráno. Zatímco syrské vojenské letectvo poprvé zaútočilo na skladiště zbraní Fronty al-Nusra, ve kterém se nacházely chemické zbraně, v 11:30, řekl šéf syrské diplomacie.
Je to naprosto stejný případ jako při 11. září reportérka BBC anglické zrušeným hlasem stála před kamerou a říkala, a teď právě spadla budova číslo 7.
A za 20 minut.
A ona tam stála a spadla teprve za 20 minut.
Podíváme se ještě, jak hodnotí tu akci Trumpa jeho příznivci. Trump udělal obrovskou chybu. Trump vydal rozkaz k útoku v Sýrii. Své rozhodnutí odůvodnil chemickým útokem ve městě Khan Shaykhun v provincii Idlib. Trump za jednoznačného viníka útoku označuje syrského prezidenta Bašara Asada, který podle něj překročil červenou linii. Reakce na jeho krok jsou různé. Pro některé se tímto krokem Trump přihlásil k tradici americké morální politiky. Jiní však varují, že tím pouze prodlouží syrskou válku, uvádí Middle East Eye. Jisté je, že útok proti Asádovi bude mít dopad na vztahy USA a Ruska.
A nejen Ruska.
Během své kampaně Trump prohlásil, že nebude chtít vstoupit do žádného blízkovýchodního konfliktu. Tvrdě kritizoval americké zapojení do války v Iráku a ještě minulý pátek tvrdil, že Asádova přítomnost v regionu je politickou realitou. V roce 2013 dokonce Trump naléhal na Obamu, aby neútočil v Sýrii. Taktéž tvrdil, že Obama musí pro tento krok získat potvrzení od kongresu. Obama nakonec do Sýrie nevtrhl, ačkoliv je jestřábové, označení jest pro samozřejmě politiky, nutili tak učinit. Jestřábové Obamovi vyčítali, že používá neudělený souhlas kongresu jako výmluvu, proč nedělat nic. Nyní se zdá, že Trump odstoupil od svých předvolebních slibů a podlehl jejich volání do zbraně. Podle magazínu The National Interest jestřábové prezentují spor v Sýrii jako politické melodrama s Asadem jako arci nepřítelem, který má být zničen. Syrští rebelové jsou naopak považováni za síly dobra a svobody, bojující za demokracii. To je však poněkud zjednodušený obraz, upozorňuje The National Interest. Některé skupiny bojují proti Asadovi a mají napojení na teroristické skupiny jako Fronta an-Nusra, bývalá pobočka Al-Kaidi v Sýrii. Trump sám řekl během kampaně, že nechápe, proč by USA měly podporovat syrské rebely, když se o nich nic neví. Trumpův krok rozdělil americké zákonodárce. Senátor Rand Paul kritizoval zapojení USA do konfliktu, které podle jeho slov neučiní USA bezpečnějšími. Prezident Trump měl podle něj následovat formální postup a požádat o svolení k vojenské akci kongres. Demokratický kongresmen Ted Lydio s Paulem souhlasí. Trump podle něj zradil své sliby z kampaně. Naproti tomu demokratický senátor Bill Nelson krok schvaluje. Stejně tak senátor Tim Kaine, který však považuje Trumpovo nepožádání kongres o souhlas za protiprávní. Trumpovi příznivci z řad takzvané alternativní pravice jsou Trumpovým krokem upřímně pohoršeni. Mike Černovič, vůdčí postava tohoto hnutí na sociálních sítích, napsal na Twitteru, že Trumpova základna podporovatelů zmizí, pokud půjde do války v Sýrii. Tvůrce kampaně Trump Camp Bake It Alaska napsal, nechceme válku v Sýrii, nevěřte syrskému hoaxu, my se musíme soustředit na naši vlastní zem právě teď. Amerika na prvním místě. America first. Takže Vladimíre, tolik.
Ještě tam je jeden velký hráč, dva ve hře. Za prvé Irán, který má smlouvu ze Sýrií, a Čína, která má vojenskou smlouvu s Iránem. To znamená, že jestliže někdo požádá třeba Bashar Assad o pomoc proti agresi a útokům cizí mocnosti po nevyhlášené válce, Irán, tak Irán podle této smlouvy je povinen pomoci a tím pádem je povinna pomoci i Čína. Dokonce se objevily úvahy i o tom, že útok na vymyšlený false flag, falešnou vlajku, na vymyšlený útok, myslím, chemickými zbraněmi, takže byl směřován ani tak ne proti Rusku, ale spíše varování Xi Jinpinga, čínského prezidenta. A uvidíme, zatím nevíme, jestli se opravdu Xi Jinping vrátil do Číny z Ameriky, když přerušil jednání, a nebo jestli se někde dočteme, že si to rozmyslel a s Trumpem bude jednat.
No, tak je to docela nepříjemná vize, co všechno by se mohlo stát. Ještě se vracíme k Sýrii, k problematice ohledně útoku a následných reakcí. Nyní se podíváme, co ministr zahraničí USA Rex Tillerson bude během své nadcházející návštěvy Moskvy požadovat od ruské strany, aby se vzdala podpory syrského prezidenta Bašara Asada, píše The Sunday Times bez uvedení zdrojů. Já podotýkám, že Rex Tillerson má být v Moskvě 11. a 12. dubna, takže za pár dní. Kromě toho šéf americké diplomacie údajně předloží důkazy informovanosti Kremlu o tom, že chemický útok, ke kterému došlo minulý týden v Sýrii, mají na svědomí syrské úřady, zdůrazňuje se ve článku. Tillerson se rovněž chystá obvinit Rusko z toho, že nedodržuje závazky týkající se likvidace arzenálu syrských chemických zbraní v souladu s dohodou z roku 2013. Praví se v článku, tyto požadavky adresované ruskému prezidentovi jsou součástí společnosti společného plánu Velké Británie a USA ohledně Sýrie. Londýn a Washington rovněž hodlají zahájit proces předání moci v Sýrii, informuje The Sunday Times. Cesta ministra zahraničí USA do Moskvy je plánovaná, jak jsem již říkala, na 11. až 12. dubna. A v sobotu zrušil svou cestu do Ruska ministr zahraničí Velké Británie Boris Johnson, který v této souvislosti prohlásil, že s jednotným postojem zemí G7 seznámí Moskvu Tillerson.
Já se domnívám, že ho v Moskvě pana Tillersona vypoklonkují, protože oni nemají sebemenší právní důvod něco od Ruska chtít, protože tam ti Američané jsou naprosto neoprávněně. Za prvé, Trump nedostal pověření od kongresu, za druhé, nedostali pověření z Rady bezpečnosti a nedostali pozvání od syrského legálního prezidenta. Takže já se domnívám, že toto všechno je ukazování svalů Spojených států a je to jak směrem do Číny, tak směrem do Ruska. A Vladimír Putin je teď ve velmi, velmi nezávidění hodné roli. A je to proto, že pokud by ho takto napadali Američané, tak on by měl ukázat svaly taky. Takže já jsem strašlivě zvědav, zdali u vědomí toho, co říkal premiér Medvěděv, že ten zásah těch amerických bombardérů byl na hraně, tak jsem zvědav, jak se zachová Vladimír Putin, protože mu jde i o jeho křeslo.
Já bych se ještě vrátila k ministru zahraničí americkému Rexu Tillersonovi, který jede právě do Moskvy. A já si myslím, že Sergej Lavrov si s ním ani tentokrát žádné tango nezatančí. A myslím si, že Rex Tillerson si uvědomuje, že ono to nebude tak černobílé. A podíváme se, jak pomalinku couvá. USA chtějí, aby Syřané sami rozhodli o vlastním osudu a o osudu prezidenta Asáda, oznámil ještě americký ministr zahraničí Rex Tillerson. USA se přidržují principům sebeurčení. Proto USA a jejich spojenci chtějí, aby syrský lid toto sebeurčení mohl naplnit, oznámil Tillerson v rozhovoru pro televizi CBS. Doufáme, že přes tento syrský proces ve spolupráci s partnery v koalici, s OSN a zvláště přes ženevský proces dokážeme přijít k politickému výsledku, v rámci kterého syrský lid rozhodne o osudu Bašára Asada a o jeho legitimitě. Dodal ministr zahraničí a dodal, že součástí tohoto procesu bude i rozhodnutí o v uvozovkách zločinecké činnosti syrského prezidenta. Přitom prioritou pro USA zůstane likvidace Islámského státu, podotkl Tillerson, a když bude hrozba Islámského státu odstraněna nebo minimalizována, můžeme se soustředit na stabilizaci situace v Sýrii, řekl. Ve Washingtonu doufají, že budou schopni usadit strany konfliktu za vyjednavací stůl a začít dialog. Samozřejmě to bude vyžadovat účast Asadova režimu, dodal ministr zahraničí. Přitom vyjádřil naději, že Rusko bude hrát konstruktivní roli v dodržování příměří na vyjednáváních v Astaně a Ženevě. To řekne člověk, který je představitelem státu, který bezprecedentně bombarduje cizí zemi bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.
Ale bez souhlasu vlastního kongresu vlastní země.
Bez souhlasu syrských představitelů.
Ale on, pan ministr zahraničí, zřejmě trpí poruchou paměti. Protože jestli si pamatuješ, tak není to tak dlouho, co v Sýrii zmítané občanskou válkou a válkou s Islámským státem a s těmi umírněnými zbouřenci, kteří řezají umírněně hlavy. Oni totiž než těm dětem hodili je do toho mlínku na tom maso, tak je pohladili, to jsou umírnění, když to ti neumírnění, ty jim rovnou uříznou hlavu. Takže tam byly volby. A viděli jsme videa, kde 100 000 šťastná Sýrie demonstrace na podporu Bašára Asáda.
Oni ho milují totiž.
Tak jak oni, můžou ti lidé rozhodnout sami, když oni rozhodli před rokem a půl o svém prezidentovi. Oni totiž ti Američané jsou tak nabubřelí, že si myslí, že když oni ukážou prstem, takže oni udělají nějaké předčasné volby a budou poslouchat Američany. Jenomže já jsem přesvědčen o tom, že ti Syřané je pošlou tam, kam by je měl poslat celý svět.
To je pravda. Ve spojení celého světa by se to dalo vyřešit. Ještě se podíváme právě na tu nadutost americkou a na další slova Rexe Tillersona. USA neočekává ruskou reakci na americký útok na leteckou základnu v Sýrii, neboť ruské objekty nebyly jeho cílem, prohlásil americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Nevidím důvod, proč by mělo dojít k reakci. Rusové nebyli cílem tohoto konkrétního útoku. Byl to velmi selektivní, přiměřený a cílený zásah v reakci na chemický útok. Rusko nikdy nebylo cílem, uvedl Tillerson v rozhovoru pro televizi CBS.
O CBS je známý, že to je fake televize. Jako každý mainstream. A tady to jasně ukazuje tu jejich nadutost. Ano, oni nebyli zasažený cíle, ruské cíle, a taky jsem přesvědčen o tom, že by ruská letadla nevzlétla proti americkým letadlům, ale ruská letadla s piloty Syřany by měla začít americká letadla, pokud by se tam ještě objevila, sestřelovat.
No, ono už k tomu taky došlo, tam bylo jedno výzkumné letadlo, nevím, jestli zda bylo zasaženo, nicméně byl hledáčku a byl po něm stříleno.
Takže to nemusí, to, přesně tak, to nemusí dělat Rusové, ale můžou to dělat Syřani. A protože je známo, že ruská letadla, které Sýrie používá, jsou daleko lepší než americká, tak lze předpokládat, že ta úspěšnost by byla velice vysoká.
Tak a teď se podíváme na Ukrajinu a právě její teď proklamování toho, že se tam bude používat pouze ukrajinština. Maďarská menšina na Ukrajině nechce omezení práv. Sněm Zakarpatského maďarského kulturního sdružení vyjádřil znepokojení nad ukrajinským omezením etnických menšin dle zákonů přijatých na podzim 2016 Ukrajinskou nejvyšší radou. Říkají, jsme přesvědčeni, že zúžení práva spojená s používáním mateřského jazyka ve vzdělávání, médiích a občanském životě odporuje ukrajinské ústavě a mezinárodním závazkům země. Tento zákon představuje významný krok zpět k prosazování práv národnostních menšin, vážné porušení smluv, jež jsou uzavřeny se sousedními státy. Vzdělávání v mateřském jazyce a používání jazyka podle ústavy by mělo být plně zajištěno i pro etnické menšiny, píše se v prohlášení přijatém na sněmu KMKSZ. V prohlášení se dále uvádí, že problematika dvojího občanství má vliv nejen na ty, kteří patří k etnickým menšinám, ale také na miliony ukrajinských občanů, kteří uprchli z beznadějné situace v posledních letech z Ukrajiny do zahraničí. Ukrajinští občané v Evropské unii neohrožují Ukrajinu, ale naopak představují významné příležitosti pro zbližování směrem k evropským strukturám, evropské integraci země v posilování a rozšiřování zdrojů příjmu. Jsme přesvědčeni, že legislativní iniciativy týkající se menšin jen odklání pozornost od ukrajinských ekonomických, sociálních, demografických problémů a jen dále zhoršují již tak napjatou situaci, uvádí se dále v prohlášení. Shromáždění maďarské organizace vítá vládní kroky přijaté na vysoké úrovni za účelem posílení maďarsko-ukrajinských vztahů a spolupráce. A tak dále. Takže i zde se právě projevuje onen zákon, který zakazuje vyučovat a vlastně mluvit na úřadech a všude v obchodech jinými jazyky než jenom ukrajinštinou, což se právě, co se týká ruštiny, ta je tam obzvláště irituje. Takže víme o konfliktu v Donbasu a tak dále. Takže nejenom ruskojazyční občané Ukrajiny, ale i třeba maďarská menšina má problémy.
Byl tady jeden člověk, který si v Norimberku kdysi udělal své zákony, takzvané norimberské zákony. podle těchto norimberských zákonů byla v protektorátu Böhmen und Mähren zakázána na úřadech čeština a povolena pouze němčina. Na ostatních územích dobytých totéž, ať už se jednalo o Polsko, o západní Evropu, všude tam podle norimberských zákonů bylo úřední řečí němčina. Na úřadech se mateřštinou tyto země nesměly hovořit. Pokud by to dožadovali, byly tam tvrdé sankce. Ukrajina dělá to též. Kam asi směřuje pan Porošenko a jejich vláda? Řekl bych, že díky svému idolu Stepanovi Banderovi směřuje do Norimberku.
V další zprávě se podíváme na Korziku, kde měla Le Penová předvolební meeting. Do sálu v korzické metropoli, kde se včera konal volební meeting francouzské prezidentské kandidátky a šéfky pravicové strany Národní fronta Marine Le Pen, vtrhla desítka místních separatistů. Pořádková služba FN je brutálně vytlačila, vypukly hádky a někdo použil dokonce slzný plyn, informoval deník Le Monde. Sál musel být evakuován a schůzka Le Penové z voliči byla narychlo přesunuta do jiné místnosti místního kongresového paláce. K incidentu se podle francouzského tisku přihlásilo hnutí k Juventu Independista a v prohlášení mimo jiné uvedlo, že nikdy nenechá stranu, jejíž bývalý vůdce Jean-Marie Le Pen požadoval pro vězněné korzické separatisty trest smrti bezpečně se pohybovat na ostrově. Tak to je taková informace, že...
Je to naprosto absurdní situace, že v době, kdy celé Evropě a především na dole, na jihu Itálie a Francie, protože Korzika je u Itálie, ale patří Francii, protože tam odtamtud pocházel Napoleon, tak je naprosto směšné, že v dnešní době, kdy se jedná o zánik evropské civilizace, především ve Francii, protože tam má největší procento muslimů, že se najdou hlupáci, kteří se ještě chtějí odtrhnout od Francie. Oni si myslí, že pokud by se odtrhli od Francie, takže by si zachovali nezávislost a že by se ubránili migrantům. Opak je pravdou, protože oni by museli zůstat členy Evropské unie anebo by museli vystoupit. Já to vidím jako hloupost. A tím, že otec Jean-Marie Le Pen požadoval té smrti, tak tam nebylo napsáno, proč ty separatisté, za co byli souzeni. Za teroristické bombové atentáty. A je něco jiného, že za atentátníka, který zabije lidi, než trest smrti. Já bych to požadoval po těch atentátnicích taky.
Tak to byli ohniví Korzičané. Podíváme se do Francie, kde nové průzkumy mění poměr sil. Kandidát Mélenchon poprvé předstihl Fillona. Prezidentský kandidát francouzské krajní pravice Jean-Luc Mélenchon průzkumu veřejného mínění poprvé předstihl dosud třetího konzervativního uchazeče François Fillon. Ukázala to anketa agentury Kantar Sofre One Point pro televizi LCI, deník Le Figaro a rozhlasovou stanici RTL. Mélenchon by podle ní získal 18% hlasů a Fillon o jeden procentní bod méně. Hlavními favority prvního kola voleb, které se bude konat 23. dubna, zůstávají nezávislý centrista Emmanuel Macron a vůdkyně krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová. Podle sondáže by oba získali shodně 24% hlasů. 65-letý politický veterán a antiglobalista Mélenchon má podporu komunistů a zemi chce vyvázat z Evropské unie, NATO a mezinárodních obchodních smluv. Jeho preference rostou od úterní televizní debaty 11 uchazečů o úřad francouzského prezidenta. Prezidentské klání se změnilo v souboj 4, komentoval to dnes deník Le Figaro. Mélenchonovi se podle něj podařilo získat, teď mi tam skočilo něco, co jsem nechtěla, ale převahu získat opravdu percentuální bonus. Takže já to teď tady nemohu Chceš to okomentovat?
Jistě. Pokud má tento pán podobné cíle, jako má Marine Le Pen, tak každý rozumný politik a vlastenec by svým voličům doporučil, aby dali svůj hlas nejvážnější kandidátce, která má největší preference, a to je Marine Le Pen. Jenomže já se obávám, že to je jenom nastačená figurka a že i když jsem přesvědčen, že Marine Le Pen v prvním kole se do druhého kola dostane, tak ve druhém kole nastane run proti útok, hurá proti Marine Le Pen. Všichni budou volit toho druhého, ať je to kdokoliv. Toho se obávám a nepřál bych si to. Ale pokud by se podařilo Marine Le Pen za 14 dní v podstatě zvítězit, tak by to byla velká rána německému snu o nové Evropě, o čtvrté říši. To by byla velká
rána. Je hezké, jak mají všichni společný cíl stát se prezidentem, ale to je tak všechno. Tak podíváme se dál. Podíváme se do Somálska. V Somálsku vybuchla bomba. Je tam nejméně 15 mrtvých. Mogadišu výbuch nálože v automobilu zabil v somálské metropoli Mogadišu nejméně 15 lidí, převážně civilistů. K odpovědnosti za útok se přihlásila místní teroristická skupina Shabab. Sebevražedný útok v areálu ministerstva obrany přežil nový šéf somálské armády Mohamed Ahmed Jimale, který byl právě uveden do úřadu a jehož konvoj jel kolem. Uvedla to somálská policie. Výbuch zasáhl projíždějící minibus a zcela jej zničil. Počet obětí se tak může ještě zvýšit, řekli agentuře Reuters vojenští činitelé. Podle nich exploze zabila všechny cestující v minibusu a jejich přesný počet není znám. Zdroje agentury AP uvedly, že mezi oběťmi bylo 5 vojáků, zbytek byli civilisté. Po explozi vojáci zahájili palbu do vzduchu, aby rozptýlili shromážděný dav. Nad místem výbuchu se podle AP vznášel hustý oblak kouře. Mluvčí starosty Mogadiša řekl, že výbuch zasáhl 2 plné minibusy a nikdo nepřežil. Tolik zpráva ze Somálska.
To Somálsko taky už tam válčí strašně dlouho a oni totiž ti Afričané neumějí nic jiného než válčit. Oni neumějí pracovat, ono se jim nechce dělat zemědělství. Co mají dělat? Tak válčej. Somálsku se bojuje strašně dlouho, stejně jako v Nigérii a podobně v dalších zemích střední Afriky, protože opravdu tam pokoj nikdy nebude. Nicméně tady bylo jasné, že někomu, tomu teroristické organizace, mám dojem, že se to mělo Šabát, tak že šlo o toho nového velitele té armády a ten měl kliku.
Mm-hmm. Zatímco v Egyptě šlo o to zabít co nejvíce křesťanů. Krvavá neděle pro křesťany v Egyptě, výbuchy ve dvou kostelích, desítky mrtvých. V Egyptě zazněla po prvním výbuchu v kostel ve městě Tanta další exploze. Tentokrát při ní u křesťanského kostela v Alexandrii zahynulo podle posledních zpráv 11 lidí. Na místě je také několik desítek zraněných osob, píší o tom světová média. Pachatelem útoku v kostele svatého Marka v Alexandrii byl podle zahraničních médií sebevražedný útočník. V Egyptě už k jednomu výbuchu dnes došlo, a to v křesťanském kostele na severu Egypta. Při něm zahynulo 27 lidí a bylo zraněno více než 70 přítomných. V době výbuchu byl kostel ve městě Tanta plný věřících. Na záběrech televize CBC jsou patrná bezvládná zakrvácená těla zakrytá papíry. K explozi totiž došlo před oltářem. K výbuchům došlo v den Květné neděle, kterou pro křesťany začíná pašiový týden. Útoky v Egyptě již odsoudil papež František, jenž má koncem měsíce do země přijet. Při slavnostní mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyjádřil soustras tamní kopské církvi a celému národu. Za oběti i zraněné se podle svých slov modlí. Podle informací televize Fox News se k oběma výbuchům přihlásil Islámský stát. Na situaci již zareagoval také prezident Abdel Fattah Sisi. jenž svolal Bezpečnostní radu státu. Ta má ještě dnes jednat o reakci na dění. Ruský prezident Vladimír Putin pak vyjádřil nutnost společného boje proti terorismu. V listu adresovaném egyptskému prezidentovi mimo jiné napsal, že teroristé se snaží nejen lidi zastrašit, ale i zasévat rozkol mezi vyznavače různých náboženství. Křesťané se v zemi opakovaně stávají terčem islámských extremistů. Například v prosinci bylo při těžkém pumovém útoku na křesťanskou katedrálu v Kahiře, k němuž se přihlásil Islámský stát, zabito 30 lidí.
Benjamin Kuras se své knize Jak zabít civilizaci psal o tom, že za posledních 15 let zemřelo rukama islámských fundamentalistů na 100 milionů křesťanů po celém světě a že to dále pokračuje. Tu knížku napsal v roce 2015 a jak je vidět, platí to i v současné době. A další věc, viděli jsme video, jak z Libie vyplouval člun a okolo byli z uprchlíky samozřejmě a okolo byli, moře bylo plné mrtvých těl. Žen, dětí, to byli křesťané vážení, kteří utíkali z toho, protože tam jim jde o život. A ti muslimové právě tyto křesťany vyhazovali do moře a nechali je utopit. A proto ač mám poměrně velké výhrady k chování nebo ke směřování polské vlády, tak musím souhlasit s tím, že polská vláda rozhodla, že bude přijímat do své země pouze křesťanské uprchlíky a bude se o ně starat. Takže to je přesně to, co bychom měli dělat i my, protože křesťané jsou schopní se integrovat a asimilovat do křesťanské kultury, islámisti ne. Takže takhle si to představuju, že bychom to měli dělat i my.
Tak máme tady další útok autem a to je po Štokholmu a po Londýně a po Nice a Berlíně. Zase opět další útok. V Německu najelo auto do budovy radnice. Ve městě Verden, nedaleko severoněmeckých Brém, dnes najal muž autem do budovy radnice. Motiv tohoto činu není známý, policejní mluvčí ale vyloučil, že by šlo o teroristický útok, napsala agentura DPA. 47-letý muž narazil do zavřených dveří u proskleného vestibulu radnice. Vznikl přitom požár, který se rozšířil i do přízemí budovy. Podle policie nebyl při nehodě nikdo zraněn. Asi po 1:30 hodině hasiči oheň zlikvidovali a policie řidiče auta zatkla. Podle prvních odhadů způsobil škodu ve výši několika stovek tisíc euro, řádově tedy milionů korun. Policie zatím neprozradila, jestli šlo o nehodu nebo cílený útok. Totožnost řidiče také není známa. Raději.
To je klasika. Německé úřady, ať už policie nebo městské úřady a další, nikdy neřeknou, že se jednalo o útok islámského fundamentalisty a šílence. Stejně tak, jako to neřeknou ve Francii, jako to neřeknou ve severských státech. Ale proč by pro boha Němec narážel autem do radnice?
Tak v severských státech to třeba řeknou. Podíváme se do Osla. Podezřelý, který byl zatčen v souvislosti se sobotním nálezem výbušného zařízení v centru Osla, je 17-letý občan Ruska, který v Norsku zažádal o azyl a patřil ke kruhům v uvozovkách extrémního islamismu v zemi. Sdělila to dnes norská policie a státní zastupitelství. Podle vyšetřovatelů zatím není jasné, zda plánoval teroristický útok. Policie v noci zařízení kontrolovaně odpálila a uvedla, že po domácku vyrobená bomba mohla způsobit jen omezené škody. Zatčený je podezřelý z držení výbušných látek a z manipulace s nimi, uvedl prokurátor. Jeho záměry nyní vyšetřovatelé zkoumají a zjišťují, zda neměl komplice. Policejní bezpečnostní služba PST podle agentury Reuters sdělila, že při nálezu bomby zvýšila stupeň teroristické hrozby v zemi na pravděpodobnou z možné. Tento stav má trvat 2 měsíce. Šéfka PST Marie Benedikt Björn Bjørn Landová jméno zatčeného mladíka nezdělila, uvedla ale, že norské zpravodajské služby o něm věděly. Do země přišel se svou rodinou v roce 2010 a požádal o azyl. Stal se ale součástí islamistů, uvedla šéfka PST podle agentury AP. Je pravděpodobné, že útoky ve Francii, Německu, Británii, Rusku a Švédsku mohou v Norsku vyvolat napodobování u lidí se sympatiemi k islámu, řekla Bjørn Landová s odkazem na místa útoků islamistů v Evropě za poslední rok. Tak to mi vzala přímo slova z úst.
No, ono se ví všeobecně, že v Ruské federaci je spousta islámských států a proto Vladimír Putin zkrátka musí s islamisty, svými občany jednat. Proto byl také spolu s popem nebo patriarchou Kirilem u otevření největší mešity ve střední nebo v Evropě, protože on si nesmí ty muslimy naštvat na druhou stranu, kromě... Já se omlouvám, ale já jsem někde na styd. A nevím, jak to se mnou dopadne. Takže kde jsem to skončil? Jo, u toho, že on si musí umět poradit s těmi muslimy a proto ti muslimové v tom Rusku ani takový brajgl nedělají. Nicméně takovýhle mladí janci, pokud emigrují s rodiči, no tak ti jsou okamžitě cíleně zachyceny imámy a ti je totálně zblbnou. To byl zřejmě ten případ, když je mu 17 let a žije od 10 let v Norsku.
A ještě se podíváme na poslední zprávu a to bylo to, o čem si také mluvil. Vyslání úderné skupiny vojenského námořnictva USA do oblasti Korejského poloostrova může přimět vedení KLDR k nepromyšleným akcím, řekl RIA Novosti předseda výboru Rady Federace pro obranu a bezpečnost Viktor Ozerov. Když Pyongyang uvidí, že tato plavba amerických lodí znamená hrozbu pro jeho bezpečnost, pak to může přimět severokorejské vedení k dalším nepromyšleným akcím, řekl senátor. Podle jeho slov se může americké vojenské námořnictvo, jestliže neporušuje mezinárodní dohody, nacházet v libovolném bodě světového oceánu. Avšak jeho přítomnost u břehu Koreje bude mimořádně nežádoucí s přihlédnutím k tomu, že s Pyongyangem je třeba formovat jednací proces, zdůraznil Ozerov. Kromě toho senátor nevyloučil, že existuje nebezpečí zasazení raketového úderu vojenským objektům v KLDR ze strany USA. Připomněl, že Washington vysvětlil útok na leteckou základnu v Sýrii národní bezpečnosti a Severní Korea může být považována za ještě větší hrozbu. A nejenom, že může být, ale já se domnívám, že je považována za ještě větší hrozbu. Oni totiž mají jadernou zbraň.
Ale za prvé mají jadernou zbraň, za druhé mají už dneska vyzkoušený rakety s dlouhým doletem. To znamená, že oni by už dneska trefovali se až na americký kontinent. Ale to je přesně ta chytristika a ta taktika těch Američanů. Oni přijedou až těsně k hranicím výsostných vod Koreje a odtamtud by začali bombardovat raketami nějaké strategické vojenské cíle. To by bylo v pořádku. Ale pokud by je Korejci sestřelili z hladiny, tak by se mohli zbláznit. Zkrátka dobře, já se domnívám, že Donald Trump bude prezidentem, za jehož vlády vypukne veliký, ale veliký průser. To se obávám.
Tak Vladimír, a to byl poslední komentář dnešní květnové neděle, kterou začínají pašie.
Já sice nevím, co to jsou pašie, ani co to je květnová neděle, protože jak neustále opakuju, jsem agnostik a nevěřící a v liturgických svátcích se naprosto nevýznám, ani mě nezajímají. Nicméně, co mě zajímá, že jsme včera, zřejmě já osobně jsem včera v té Jihlavě něco chytil, protože mě strašně bolí v krku a něco na mě leze a jenom doufám, že se toho nějakým způsobem zbavím.
Já ti řeknu, Vladimíre, proč tě bolí v krku? Protože včera jsme měli docela hodně vyschlo. Poté, co jsme se již vraceli, tak jsme se zastavili na večeři a dali jsme si nealkoholické, podotýkám, pivo.
Birel.
Které bylo úplně ledové. Hmm. A to ti zřejmě, zaprvé na to nejsi zvyklý, na birel ani na žádné pivo, a za druhé to bylo opravdu hodně studené.
Taky jsem to nedopil.
No, takže to si myslím, že tě dorazilo. Kdyby si pil vodu z vodovodu, tak se ti to nestane.
Jak je mým zvykem, ano. Ale říkám, já si vyklochtám a snad to bude dobrý, já se jenom obávám, abych znova nedostal tu hnusnou anginu, jako už jsem musel tenkrát do doktorovi, že mi dávali antibiotika.
Tak uděláme pro to maximum.
Tak
vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme. Vladimír už dneska úplně, já ještě ne, protože za chvíli uslyšíte příspěvek namluvený. Je to samozřejmě Týden v médiích s Petrem Žantovským, takže si ještě ode mě neodpočinete, ale živě už ano. Já vám přeji příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.
A ode mě si už odpočinete dneska už naprosto totálně.
Na rozdíl dobrou ode mě. Naschledanou.
Říkají, Markétko.